Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордо бүгүн Украина боюнча Орусия турумун колдогон эки акция өттү.
Украинанын переворот жасап келген легитимдүү эмес бийлиги өз элин атып, мына эми керек болсо журналисттерди да өлтүрүп атат, туурабы?
Украин кризисинде маалымат согушунун таасири канчалык? Иракта азыр кризисте кошмо штаттар үчүн Иран менен кызматташуу керекпи же жокпу деген маселе күн тартибине чыкты. Салык кызматкерин өлтүрүүгө буйрутма бер деген айып менен соттолгон адамдын мунапсалышы ноокатта маркумдун туугандарынын нааразычылыгын жаратты. Алар жол бубарын эскертип жатышат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат улан, саламатсыздарбы? Украина чыгышта аскерий операцияларды токтотот. Өзбекстан электр шакекчеден чыкпай турганы расмий тастыкталды. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кошулуу боюнча ишти тездетет. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Президент Петро Порошенко Иван Черняховский атындагы Украинанын улуттук коргоо университетинде сүйлөгөндө өкмөт өлкөнүн чыгышында аскерий операцияларды токтотууга ниеттенип турганын айтты. Порошенко ок атууну токтотуу боюнча анын буйругу кырдаалды жөндөө планынын биринчи этабы экенин белгиледи. Эгер элдик кошуундар чукул арада курал жарагын таштаса, аларга мунапыс берилерин, ал эми жалданып келгендерге Украинадан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын кошумчалады. Президенттин айтканына караганда, тынчтык планынын негизги өзөгүн Украинанын конституциясын өзгөртүп, бийликти децентрализациялоо түзөт. Ал ортодо өзүн Донецктин элдик губернатор атап алган Павел Губарев Facebook-тагы баракчасында элдик кошуундардын колунда бир нече танк жана град үлгүсүндөгү эки ракета бардыгын жазды. Ага чейин Орусиянын тергөө комитети Днепропетровск облусунун губернатору Игорь Коломойский менен Украинанын ички иштер министри Арсен Аваковко каршы аскерий операциялар маалында тыюу салынган каражаттар менен ыкмаларды колдонгон, журналисттердин ишине тоскоолдук кылган деген негизде кылмыш иштерин ачты. Өзбекстан электр шакекчеден чыкпай турганы расмий тастыкталды. Өзбекстандын аймактагы бирдиктүү электр шакекчеден чыгуу тууралуу эч кандай расмий маалымат болгон эмес. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасы расмий билдирүү таратты. Мекеме жетекчиси Медет Айткулов бүгүн Ысык Көлдө өтүп жаткан жыйында Узбек Энерго ишканасынын жетекчи орун басары Ризикул Раимов менен жолукту. Анда Ташкенттин өкүлү бирдиктүү шакекчеден чыгуу тууралуу эч кандай билдирүү жасаган эмес. Буга чейин айрым маалымат агенттиктер кыргыз өкмөтүндөгү ишенимдүү булакка таянып, Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергосистемадан чыгарын эскерткенин жазышкан. Бул Кыргызстандын чоң Наманган каналын убактылуу жабуу чечимине жоо беретинде болушу мүмкүн деген божомолдорду айтылып кеткен. Буга чейин кыргыз өкмөтү Өзбекстандын 4 районун суу менен камсыз кылган чоң Наманган каналы оңдоо иштерине байланыштуу жабылышы мүмкүн экенин эскерткен. Согушкерлер Иракта мунай иштеткен заводко кол салды. Сунни согушкерлер Багдаттын түндүгүндөгү Байжидеги эң чоң мунай иштеткен заводту пулемет минометтен аткылашты. Коңшу Иран болсо ал жердеги шиилердин ыйык жайларын коргоого убада берди. Ирак жана Левантагы ислам мамлекети тобунун согушкерлери Багдадты көздөй жылып баратканы Иракты ажырымга жеткириши мүмкүн деген эл аралык коомчулуктун тынсыздануусун жаратты. Ирандын президенти Хасан Роухани Кербеле, Эн-Нажаф, Кадмияк жана Самарадагы шиилердин ыйык жайларын коргоо үчүн Тегеран бардык аракеттерди көрөрүн билдирди. Ал ортодо Сауд Арабиянын тышкы иштер министри Сауд Аль-Файсал Ирактагы үрөй учурган кырдаалда жарандык согуштун белгилери көрүнүп турганын айтты. Шиилердин өкүлү Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики кечээ мамлекеттик телеканалда сүйлөгөндө суннилер менен күрдтөрдүн лидерлерин улуттук биримдикке чакырды. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кошулуу боюнча ишти тездетет. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Оторбаев бүгүн Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча мекеме аралык комиссиянын жыйынында билдирди. Өкмөт бул багытта документ иштеп чыгууну тездетмекчи. Бүгүнкү жыйында жол картанын ишке ашыруунун токтом долбоору макулдашылды. Ага ылайык тармактар боюнча 14 жумушчу топ түзүлдү. Ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы өнүктүрүү фондун түзүү дагы талкууланды. Эскерте кетсек, 1 миллиард долларлык өнүктүрүү фондун түзүү келишимине Кыргызстан менен Орусия Астанада 29 майда кол койгон. Астана саммитинде ошондой эле Кыргызстандын баш биримдигине кириши боюнча жол карта дагы кабыл алынган. Ооганстанда Абдулла добуштарды саноону токтотууну талап кылды. Президентке талапкер Абдулла Абдулла добуштарды саноодо көз боемочулук болууда деп айыптап, Улуттар уюмун ага көз салууга чакырды. Деген Абдулла Абдулла Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясына ишенбестигин айтып, өз байкоочуларын добуш саноого көз салууга токтотууга үндөдү. Шайлоонун биринчи айлампасында 45% добуш алып, алдыга чыккан Абдулла Улуттар уюмунун жетекчилигинде биргелешкен комиссия добуш саноону улантсын деген талабын айтты. Ал ошондой эле Ооган президенти Хамид Карзайды шайлоодо бейтарап болгон жок деп билдирди. Абдулланын атаандашы Ашраф Гани азырынча эч кандай бул тууралуу комментарий бере элек. Америка Кошмо Штаттары деңизде эң чоң корук түзөт. Кошмо Штаттар Тынч океанында эң чоң корук түзүүнү пландоодо. Бул тууралуу президент Барак Обама Вашингтондо өтүп жаткан биздин океан деп аталган эл аралык конференциянын катышуучуларына багыттаган видео кайрылуусунда айтты. Конференция мамлекеттик департаменттин демилгеси менен Вашингтон шаарында өтүп жатат. Президент Обама суудагы коруктун аянты канча болорун айтпаганы менен журналисттер Ак Үйдөгү булактарына таянып, Тынч океандагы алыс аралдар деген улуттук корук бир топ кеңейтилерин жазып чыгышты. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дерегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда 21-июнга чейин кээ бир райондордо нөсөрлөгөн жаан жаап, тоолору жана тоолуу аймактарда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээлинин жогорулоосу күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы эртең күндүз Чүй облусу аймагында 26-31, Таласта 25-30, Баткенде дагы 25-30, Ош менен Жалал Абадта дагы 25-30, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 19-24, Бишкекте 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Борбордо Украина элчилигинин алдында Киевдин жаңы бийлигине каршы нааразылык акциясы өттү. Ага удалы орусиялык эксперттер Бишкекте тегерек үстөл уюштурушуп, Украинадагы окуялар Кыргызстанда да кайтыланышы мүмкүн деп билдиришти. Орусиячыл маанайдагы бул акциялардын жанданышы Кремль Кыргызстандагы позицияларын күчөтүп жатат деп кабыл алынууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Украинанын түштүк чыгышындагы ок атууларды токтотууну талап кылып жана Киевдин жаңы бийлигин сындап, Бишкектеги Украина элчилигинин алдына 20 адам чыкты. Нарасылыкка чыккандардын бири Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Клара Ажибекова буларга токтолду.
Канча айдан бери Украинанын переворот жасап келген легитимдүү эмес бийлиги өз элин атып өлтүрүп, фашизм, неофашизм, нацизм ушунун баары орун алып, мына эми керек болсо журналисттерди да өлтүрүп атат, туурабы?
Аталган акцияга удаа эле Бишкекте Вечерний Бишкек гезитинин маалымат борборунда Орусиялык жана жергиликтүү эксперттердин, саясат таануучулардын катышуусунда тегерек үстөл болуп өттү. Интернеттеги тармактык согуш шартында Евразиянын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери деген темадагы жыйынды Орусиядагы Евразийцы Новая Волна фонду уюштурду. Аталган талкууда Украинада түстүк инкылаптын классикалык үлгүсү ишке ашканы, анын Кыргызстанда да кайталанышына АКШ жана Батыш мамлекеттери кызыктар экени айтылды. Саясат таануучу жана журналист Москвадагы Однако Евразия басылмасынын редактору Семен Уралов Украина менен Кыргызстандагы окшоштуктарды салыштырып өттү.
На примере Украины там что это было? Это подписание.
Украинада кырдаалды кантип көрсөтүштү? Мисалы Евросоюз менен ассоциация түзүүгө чакырышты. Экономиканы олигархтар Виктор Янукович үй бүлөсү башкарып жатканын айтып чыгышты. Ошондой эле коомчулукта антиорусиялык маанайды күчөтүштү. Мен Кыргызстанда да маалымат каражаттарын карап, барактап турам. Бул жакта эмне менен дүрбөтүп жатышат? Социалдык жактан албетте кумтор маселеси. Саясий жактан алганда Кыргызстан евразиялык интеграцияга кошулушу керекпи? Ал пайдалуубу же жокпу деген маселени көтөрүшүүдө. Ошондой эле Орусиянын таасирин айтып чайкоочулук кылышууда. Ал эми маданий жактан болсо 1916-жылдагы үркүндү көтөрүп чыгып дүрбөтүшүүдө.
1915 года. А на Украине это был голодомор, да? Ну вот.
Семен Уралов түстүү инкылаптарды ишке ашырууда бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, блогерлер, оппозиция жана интернет активдүү колдонууларын кошумчалады. Аталган тегерек үстүлгө катышкан саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстан анын ичинде Борбор Азия чоң саясий чыңалуунун алдында турат деп божомолдойт. Бишкектеги тегерек үстүлгө катышкан орусиялык эксперттер, КМШ мамлекеттери, анын ичинде бажы биримдигине кирген мамлекеттер түстүү инкылаптардан коргонушу керек деп билдиришти. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде бажы биримдигине кирүү Кыргызстандын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү, бирок демократиялык баалуулуктар сөз эркиндиги жагынан артка кетүү болот дейт Сариев.
Бүгүнкү авторитардык режимдер да, бирок азыр биз тандап алышыбыз керек. Чоң бир горячая фазага деген келатат да согуш. Биз жанагы Евразия модель менен Казакстан, Россия менен алар бизди коркоп калат, бирок сиз туура айтасыз, жанакы немелер аябай азаят да, либеральный жанагы ценности, свобода слова тендегиндей ушулардын баары таптакыр эле азайып калат.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков авторитардык мамлекеттер өздөрүндөгү кемчиликтерди көрбөй, аларды батыш мамлекеттеринен издеген көз караш калыптанып калган деп эсептейт.
Авторитардык мамлекеттер дайыма мамлекеттеги кандайдыр бир революциялык кырдаалды же болбосо революциянын болушун алар өздөрүнө көрбөйт. Тетирисинче кандайдыр бир ушул кыйынчылыкка, революцияларга башка бир демократиялык мамлекеттер түртүп атат деп айткан, аларга аябагандай пайдалуу да. Адатта Америка күнөөлүү, батыш күнөөлүү, демократиялык мамлекеттер күнөөлүү деп ошентип менин көз карашым боюнча бир дагы батыш мамлекети же болбосо Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда кандайдыр бир революциялык иштерди жасабайт, саясатты жүргүзбөйт.
Ал эми Кыргызстандагы жаш саясатчы Мирбек Асангариев орусиялык маанайдагы акциялар акыркы кездери Бишкекте күчөгөнүн белгилейт.
Жөн эле баягы маалымат компаниясы гана эмес да, бул ошондой жанагы жүрүм туруш акциялар аркалуу жеткирүү, анан ар кандай талкууларга катышып, өзүнүн бир кайсыл бир аналитикаларын сунуштап, макалаларды жазып, ар кайсы бир площадкалардын баарында ушундай иш аракеттери көрүнүп жатат.
Бишкектеги тегерек үстөлдү уюштурган Орусиядагы Евразийцы Новая волна фонду буга чейин бажы биримдигине кирүүгө күттөп, бир катар жолугушууларды уюштурган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Украина темасын улантабыз. Бул өлкөдө Орусиянын дагы 4 телеканалын көрсөтүүгө тыюу салуу демилгеси көтөрүлүүдө. Буга чейин Орусиядагы башкы 4 федералдык каналдын ишин токтотууга берилген арыз штабта Киевтеги сотто каралып жатат. Украина орус кризиси башталгандан бери уланып жаткан маалымат согушу азыр постсоветтик аймакта эле эмес, глобалдык деңгээлде Батыш Орусия маалымат согушун айгинелеген тарызда каралууда. Төрөкулдоров баяндайт.
Учурда Украинанын телекөрсөтүү жана радио боюнча улуттук кеңеши Орусиянын 4 телеканалы боюнча көрөрмандардан түшкөн даттануу арыздарын карап атат. Бул кеңештин билдирүүсүндө айтылгандай, ТВ Центр International, Life News, Russia Today жана РЕН-ТВ телеканалдарына Украинада көрсөтүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Буга чейин Орусиянын биринчи каналы РТР Планета, Россия 24 жана НТВ дүйнө телеканалдарына да ушундай эле чара көрүлүп, ал чечим азыр Киевтеги аймактык административдик сотто каралууда. Украин бийликтери бул аракет өлкөнүн маалымат коопсуздугун камсыздоо максатында жасалып аткандыгын белгилешти. Жанында маалымат коопсуздугу деген түшүнүк Украинадагы кризиске байланыштуу соңку айларда көп эле кайталанып келатат. Муну талдоочулар маалымат каражаттары Украин орус кризисин чагылдырууда бейтарап позицияны карманбай, сөзсүз бир тарапты колдоп атышканы, объективдүү журналистиканын дээрлик жоктугу менен байланыштырышууда. Баш кеңсеси Киевде жайгашкан кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору, саясат талдоочу Виталий Бала Украин бийликтери орус маалымат булактарына алда качан эле тыюуну күчөтүшү керек эле дейт.
Действительно, российская пропаганда информационная.
Чындап эле азыр орус пропагандалык машинасы журналистиканын эрежелерин гана бузбастан, моралдык, керек болсо диний баалуулуктарды да аттап өттү. Анткени алар айтып көрсөтүп аткан жалганчылык христиан динине да туура келбейт. Толеранттуулуктун, бири бирине камкордуктун колу болууга умтулган өлкө үчүн азыркыдай зомбулукка чакырыктар такыр жарашпай турган нерсе.
Обществом любви друг к другу.
Виталий Баланын айтымында азырынча кабелдик телекөрсөтүү аркылуу орус каналдарын көрсөтүүгө соттун чечими чыкканга чейин тыюу салынганына карабай, спутник аркылуу көрсөтүлгөн орус каналдарын эл кадимкидей эле көрүп атат. Дал ушул спутник телеканалдарынын бардыгын жана интернетти эске алганда азыр орус телеканалдарына тыюу салуу күлкү келтирген нерсе, дейт орусиялык аналитик, саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин.
Медиаресурсы будут задействованы в любом случае. По медиаканалам информация будет поступать...
Түрдүү медиаресурстар баары бир колдонулат. Элге маалымат онлайн режиминде токтоосу жеткириле берет. Ошон үчүн тыюу салуу формасын же маалыматты чектөө формасын алган Киевпи, Батышпы, айтор ким болбосун, алар төөкушка окшоп башын жерге салып алганы менен баары сыртында эле көрүнүп турбайбы?
Они действуют, принимают позицию страуса. Голова в земле, а все остальное наружу.
Соңку айларда өзгөчө Украинадагы кризис күчөгөн ушул жылдын башынан тарта Орусиянын коңшулаш өлкөлөр жана мурдагы постсоветтик аймактагы республикалар менен иштешүү жана интеграциялануу аракеттери бир топ күчөгөн. Бажы союзу, андан ары Евразия экономикалык союзун түзүү өңдүү жалпы саясий муштумга биригүү аракеттерин эске албаганда да Орусиянын өзүнүн саясий, маданий баалуулуктарын ал өлкөлөргө жеткирүүнү максат кылган Россотрудничество өңдүү агенттиги уюмдарынын, маселен, Өзбекстан, Кыргызстанда активдүүлүгү байкалды. Кыргызстанда шаршембиде батыштын маалымат чабуулунан коргонуу жолдорун талкуулоо үчүн Евразийцы Новая волна деген уюм өткөргөн талкуу Москвадагы эксперт Алексей Мухин ичериминде зарыл чара. Эмне үчүн?
Учтите, что Кыргызстан и Узбекистан являются двумя болевыми точками, которые...
Бир нерсени жадыңыздан чыгарбаңыз. Өзбекстан менен Кыргызстанга айтылуу түстүү революция вирусу кирген. Бул эки өлкөдө тең. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттер болду. Бирөөндө ал ийгиликке жетти, экинчисине жеткен жок. Бирок вирус жоголгон жок. Ал илдет азыр Орусияга да жукту. Ошон үчүн Кыргызстандагы, Өзбекстандагы же мурдагы СССРдеги башка өлкөлөрдө да ал вирус чоң ооруга айланбашы үчүн профилактикалык маанидеги пропагандалык аракеттер өткөрүлүшү абзел.
Действующие сейчас как в Кыргызстане, так и в Узбекистане, так и в других республиках бывшего СССР.
Деп эсептейт Москвадагы саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Украина чыгыштагы аскерий операцияларын токтотот. Бул тууралуу бүгүн президент Петро Порошенко билдирди. Өзбекстан электр шакекчеден чыкпай тургандыгы расмий тастыкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасы бүгүн расмий билдирүү таратып маалымдады. Согушкерлер Иракта мунай иштеткен заводко кол салды. Өкмөт бажы биримдигине кошулуу боюнча ишти тездеткени жатат. Ауганстанда президенттикке талапкер Абдулла Абдулла добуштар саноодо көз боюнчулук болду деп айыптап, улуттар уюмунага көз салууга чакырды. Жогорку кеңештин эки комитети кумсалыкты пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун жактырды. Булар бүгүнкү жаңылыктардын айрым урунтуларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эл аралык темалардан Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Иракта борбор Багдадты көздөй жылып келе жаткан сунич согушкерлери бүгүн өлкөдөгү эң ири мунай заводко кол салышты. Премьер министр Нури Алмалики телеге күрд жана сунит лидерлери менен кошо чыгып элди улуттук биримдикке чакырды. Барлыкта АШШ президенти Барак Обама бүгүн Ирактагы кырдаалды конгресстин лидерлери менен талкуулаганы жатат. Күн тартибине Ирак кризиси боюнча Иран менен кызматташтык керекпи же жокпу деген маселе да чыгууда. Ирактагы сунит согушкерлеринин тездик менен алга жылуусу бул өлкө калкынын диний бөлүнүүсүнүн негизинде ажырап кетеби деген кооптонуларды жаратты. Ирак боюнча айрым талдоочулардын көз карашында өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө азыркыдай коркунуч туулган учур буга чейин болгон эмес. Сунит согушкерлеринин Ирактын жана Левантын ислам мамлекет деген тоо учурда өлкөнүн суниттер жашаган түндүк Кыптасынан Мосул жана Тикрит шаарларынын толугу менен Талафар шаарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. Кече алар борбор Багдаддан 60 чакырым аралыктагы Бакува шаарынын айрым бөлүктөрүндө аскерлер менен шиит кошундары сүрүп чыгарганга чейин кыска убакытка ээлешкен. Шиит, сунит жана күрд лидерлеринин Багдаддагы жабык жыйынынын артынан премьер министр Нури Алмалики алар менен телеге чогуу чыгып элди улуттук биримдикке чакырды. Мындай чакырыкты Ирактардын дарегине улуттар уюмунун баш катчысы Пан Гимун да жолдоду.
The Iraqi government should have one.
Ирак өкмөтүндө суннитпи, шейитпи же курдпи бир гана мамлекет бар. Алар адам укуктарын жана Бириккен Улуттар Уюмунун баалуулуктарын урматтоо менен эри шаркак жашагыдай абалда болушу керек.
Human rights and values of the United Nations.
Ирактан аскерий контингентин 2.5 жыл мурда чыгарып кеткен Кошмо Штаттар согушкерлердин мизин кайтаруу үчүн аскерий кийлигишүүнүн жолдорун караштырып жатат. Бирок Вашингтон ошол эле учурда Ал Маликинин өкмөтү суннит азчылыгынын камтамачылыктарына көңүл буруусу зарыл деп да эсептөөдө. Кошмо Штаттар үчүн бул ирет Ирактагы кризисти жөнгөрүүдө Иран менен кызматташуу керекпи? Болсо андай кызматташты кандай нукта жүрүүсү керек деген маселе да чыкты. Анткени коңшу Иран соңку жылдары Ирактын шииттер үстөмдүк кылган өкмөтүнүн колдоочусуна жана өнөктөштөрдүн бирине айланган эле. Ак үйдүн Ирак боюнча азыркы пландарын президент Барак Обама бүгүн конгресстин лидерлери менен талкуулаганы жатат. Бирок Ирак боюнча Иран менен кызматташтык маселесинде конгресстин лидери арасында бирдиктүү позиция жоктой. Оппозициядагы республикачылардан, маселен Обаманын тышкы саясатын кескин сындап келаткан сенатор Линдси Грэхэм кечеги сөздөрүндө Иран менен кызматташтыкты колдоп чыкты. Ал эми республикачылар арасында таасирлеп салган сенаторлордон президентке мурдагы талапкер Джон Маккейн Иран менен кызматташтыкка караманча каршы. Бийликтеги демократтардын конгресстеги өкүлдөрү Ирак үчүн Иран менен карым катнаш түзүүнү этияттык менен колдошууда. Өзү 2 күн мурда АКШ менен Иран Венада өзөктүк маселе боюнча сүйлөшүүнүн алкагында Ирак кризисин бир сыйра талкуулашкан. Бирок америкалык дипломаттар бул маселеде Тегеран менен аскерий кызматташтык болбосун айтууда. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джен Псаки Вашингтондогу кечеги басма сөз жыйында
We're open to continuing our engagement with Iran. The Iranians just
Ирактын жана Левантын ислам мамлекети уюму Иракта туудуруп жаткан коркунучтар боюнча биз аймактык башка оюнчулар менен карым-катнашта болгондой эле Иран менен да карым-катнашка ачыкпыз. Бул талкуулар төмөнкү деңгээлде жүрчүдөй. Биз Иран менен аскерий кызматташтык же координация жөнүндө айткан жокпуз. Биздин оюбузча Иракта негизги көңүл аскерий компонентке бурулбашы керек.
The focus should be on the military component in Iraq.
Деди Псаки, бырлыкта Ирандын президенти Хасан Рохани шииттердин Кербала, Наджаф, Хатхимия жана Самарадагы ыйык жайларын согушкерлерден коргоо үчүн Иран колдон келгендин баарын жасарын айтып чыкты. Роханинин ырастоосунда Ирандан көп адамдар ыйык жайларды коргоо жана террорчуларды ордуна коюу үчүн Иракка барууга даярдыгын билдирип жатышат. Ал эми Саудиянын тышкы иштер министри Сауд Ал-Файсал бүгүн Иракта коопсуздук кырдаалынын начарлоосу жарандык согуштун белгилерин көргөзүп жатат деп айтты. Кече Ирак өкмөтү Саудиянын өзүн согушкерлерди каржылык жана моралдык жактан колдоп жатат деп айыптаган. Улан Алымкулуулу Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ноокатта буйрутма менен өлтүрүлгөн салык кызматкеринин туугандары Ош Ноокат жолун тосоорун эскертишти. Маркумдун жакындары аларды жол бууга адам өлтүрүүгө буйрутма берген деген жүйө менен соттолгон Адылжан Каримжановго жогорку соттун муну апыс берген чечими түрткү болуп жаткандыгын айтышат. Маселенин чоо жай тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
2011 жылдын 23 февралында күндүзгү саат 2:00 Ноокат районунун салык кызматынын бөлүм башчысы Сагынбек Алимбаев өз унаасында атылган. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Карасуу районунун тургундары Илхам Каримов менен Фархат Розиев кармалган. Алар салык кызматкерин өлтүрүүгө Адылжан Каримжановтон буйрутма алышканын моюндашкан. 3 жылга созулган соттук териштирүүлөрдүн соңунда буйрутманы аткарган Илхам Каримов менен Фархат Розиев өмүр бою эркинен ажыратылган. Адам өлтүрүүгө буйрутма берген деп айтылган Адылжан Каримжановту жогорку сот 12 жылга эркинен ажыратып, мунапыска элештирген чечимин чыгарган. Жогорку соттун мындай чечимине нааразы болгон маркум Сагынбек Алимбаевдин бир тууганы Шайынбек Алимбаев Ош Ноокат жолун тосууга аргасыз болуп атканын айтууда.
Ошону угушса бир жыйынтыкка келишпесе биз дагы жол тосуп чыгабыз. Бирок бизди алай да ойлойт. Бизде жолдо бир күндө 8000ден 10000ге чейин кадам өтөт. Бизди камаса камасын Каримжановду чыгарып туруп, Ош Ноокат жолун тособуз. Бизде башка айла калган жок да. Биз президенттен бери бардыгына 5 жылдан бери жүгүргөн жерибиз калган жок.
Тергөөнүн жүрүшүндө Адылжан Каримжанов, андан башка дагы Акбаров жана Аширов дегендерди өлтүрүүгө буйрутма берген аныкталган. Маркум Сагынбек Алимбаевдин бир тууган иниси Шайынбек Алимбаев жогорку соттун чыгарган чечимине нааразы экенин мындайча негиздейт.
Бул уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болуп атпайбы? Муну жалгыз эле адам өлтүргөн деген гана статьяны коюп туруп, 20 жыл берип амнистияга элештирип койду. Облыс сот. Бул заказ берип атат, бирөөсү барып заказ алып келип атат, бирөө пистолет жасап берип атат, экөө өлтүр, бул уюшкан кылмыштуу топ болуп атат. Бир эмес 3 адамга заказ берилип атат. Мен агам өлүп атат. А берки Акбаров менен Аширов баякылар колго түшүп калган үчүн тирүү калып атышат. А алардын заказ бергени аныкталбады деп ал статьяны алардан алып салып атат. Сезсиз алар өлгөндөн кийин аныкталыш керекпи? Жогорку соттогулар вообще эле буга 12 жыл берип амнистияга элештирип салды.
Бул кылмышка айыпталып соттолгондордун жакындары Орусияга качып кеткени кабарланууда. Ал эми жогорку соттон буйрутма кылмыштын уюштуруучусуна карата чыгарган ырайымдуу чечиминин жөнүн билүүгө мүмкүн болгон жок. Маркум Сагынбек Алимбековдун бир тууган эжеси Айгүл Алимбекова анын иниси Шайынбек Алимбековдун дарегине телефон аркылуу белгисиз адамдар тарабынан коркутуулар болгонун ачыктады. Учурда ал милиция тарабынан да аларга карата жасалма кылмыш иштери козголуп жатканын айтты.
Ушул мезгилге чейин бизге канча мына ИИКнын аркасынан коркутуулар болду, буну чөргөндөр түштү, аркасынан канча нерселер болду. Акыры мен айттым буга, ыйладым, кел кайтайлы, чыкса чыгып өлтүрсөң эми бул эркек экен жок деп атынан кайтпай койду. Анан кечээ 30,000 сом ушеп жазганда мен буга айтпай туруп чындыгына мен төлөп койдум. А которсом эле азыр менин үстүмөн иш козголуп азыр 4 статья менен оор статьялар экен булар. Хулиганство, мен эмне хулиганчылык кылып көчөдө хулиганчылык кылганмынбы?
Бул кылмыш боюнча юрист Назгүл Сүйүнбаева аткаруучулар өмүр бою эркинен ажыратылгандан кийин кылмышка буйрутма берген адамдын жоопкерчилиги да алардыкынан жогору болуш керек эле деген ойдо.
исполнитель катары кетип атканда алардын эмеси кандай жаза болсо буйрутма берген адамдын жазасы еще адам дагы тий болуш керек. Значит бул жерде эми мен жаза болсо аныкы дагы ошондой болуш керек.
Кыргызстан тарыхында буйрутманы аткарган гана эмес адам өлтүрүүгө буйрутма берген кишилерди кошо кармоо сейрек кездешет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Жыл сайын мектеп окуучулары жайкы салууга чыккандан кийин кырсыкка кабылган өспүрүмдөрдүн саны өсөт. Өспүрүмдөрдүн жайкы салуу мезгилиндеги коопсуздугу тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Чүй каналында 2 бала агып кеткен, бирөөсүн бактыга жараша куткарып калышты, экинчисинин денесин дагы деле таппай жатышат. Ошондой эле эч кандай эскертмелер биякта жок экен. Бир гана эскертмеге 5 жыл мурда жазылган эскертменин үстүнөн сырдашып сууга түшүүгө болот деген сөз жазылган. Агып кеткен баланын эжелери ал апайын таппай каналдын жээгинде ыйлап ары-бери басып жүрүшөт. Өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучусу Акматов Бактиярдын айтымында балдар сууга кокустан түшүп кетишкен.
Экинчиден ойношуп аткан окшойт да менин укканым боюнча. Анан берип түшүп кетет, экинчиси барып кармайм деп тоже сыйган деп. Башта бирөө 12де, бирөө 14де деди го.
Азыр 14 жаштабыз, канча убакыттан бери таап алып жатасыздар?
Менин саатым боюнча 3 саат ойноп калыш. 2 саат 55 мүнөт.
Чоң Чүй каналында мындай кырсык болгондон кийин деле өспүрүмдөр сууга түшүп жатышат. Суудан чыгып күнгө кактанып отурган Андрейди кепке тарттык.
Свет купаемся.
Свет?
Да.
10 жашымдан бери ушул жерде сууга түшөм. Эгер жакшы сүзө алсаң, чөкпөйсүң. Бул жактан сүзбөгүлө деп айтышат эми, бирок ага карабай деле түшө беребиз.
Просто мы скажем, что мы нырнём ещё.
Өзгөчө кырдаал министрлигинин Чүй облустук куткаруу кызматынын кызматкери Азиз Эгембердиевдин айтымында, жай сары атанында балдардын баарынын ысык көлгө барганга шарты жок. Ошон үчүн шаардагы көлмөлөргө, каналдарга түшүүгө аргасыз болушат.
Жай мезгили келгенде элдер жаш балдар каникулга чыгышат, анан баардыгы эле мүмкүнчүлүк болбойт. Бир эс алуу жайларга, пансионаттар бар, эс алууга ата-энелер чогуу. Өспүрүм курактагы балдар ушу айылдын жээгинде жайгашкан бир суу көлмө, дарыя, каналдарга сууга түшөт да. Чөгүнүн алдын алуу эң эле жөнөкөй эрежелери бар. Биринчи эреже бул. Эгерде ушул көлмөнүн билбесең кандай экен, тереңдиги кандай, астында таштары барбы, балыры барбы, жагымы кандай, изилденбеген көлдөрдү түшүүгө болбойт. Айта кетсек, Чүй облусунун аймагында эле 350 ашык чакан көлмөлөр бар. Андан бөлөк чоң бычыка бар. Ар бирине бирден куткаруучу коюп, ар бирине мындай түшүндүрүш өтө татаалуу жумуш болот да. Ошон үчүн ата энелер өздөрүнүн жоопкерчилик балдарына эң биринчи ата энелер жоопкер да. Кичине түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Жай мезгилинде өзгөчө шаардын балдары каникулга тарагандан кийин жетишерлик көзөмөл болбой калат.
Көпчүлүк балдардын ата-энелери алар көлмөлөрдө, каналдарда сууга түшүп жаткандыгы тууралуу кабардар эмес.
Сен азыр эмес мектепке барбайсың, э? Азыр эми каникулга чыктың да?
Ооба.
Анан күнүгө эле келип турасың ба?
Күнүгө эмес, азыр. Мында бошоктон эле келип турам.
Жаткана. А, апаңа айттың ба келем деп?
Жок.
Апаң билбейт да. Апаң билсе не дейт эле?
Уушат.
Калай, азыр эми барып нетесиң? Билген жок, барган жоксуң, үйдө отурдум дейсиң да?
Белен уйлоп келип окуткам.
Жерине барып курганып отуруп каласың деп турбу, э?
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 2013 жылы республика боюнча 84 адам сууга чөксө, быйыл сезон башталары менен эле чөгүп кеткендердин саны 126 адамга жетти. Айгерим Акылбекова.